Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă știrile de la ora 21. La Chișinău, mai mulți miniștri au prezentat președintelui Vladimir Voronin date despre starea economiei pe fondul crizei globale. Potrivit Mold Press, miniștrii au dat asigurări că Banca Națională are politici fiscale sănătoase și suficiente rezerve valutare. Pentru prima dată în ultimii ani, bradul țării din Chișinău va fi inaugurat de guvern înaintea Crăciunului pe stil nou. Basa Press a informat că luminile vor fi aprinse vineri, 19 decembrie, în prezența premierului Zinaida Greceanei. Moldova Vin a anunțat că în primele 10 luni ale anului curent, exporturile de vin moldovenesc au crescut cu 64% față de aceeași perioadă a anului trecut. Principala piață de desfacere a fost Federația Rusă, urmată de Ucraina, Belarus și Polonia. Gazprom amenință că va înceta livrările de gaze către Ucraina de la 1 ianuarie, din cauza datoriilor neplătite. La Moscova, purtătorul de cuvânt Gazprom, Serghei Cuprianov, a spus că este limpede că Ucraina nu-și va plăti toată datoria de 2 miliarde de dolari până la 1 ianuarie. La Geneva a avut loc o nouă rundă de consultări ruso-georgiene pe tema urmărilor conflictului din luna august. Mediatorii internaționali spun că părțile nu au reușit să se pună de acord asupra unei declarații comune despre viitorul securității regionale și despre soarta refugiaților. Gruparea militantă palestiniană Hamas a anunțat că nu va reînnoi un armistițiu de 6 luni cu Israelul în fâșia Gaza. Armistițiul negociat de egipteni expiră vineri, 19 decembrie. Hamas susține că Israelul nu și-a respectat promisiunea de a relaxa blocada asupra fâșiei Gaza. Alianța Nord-Atlantică și Rusia vor avea primul contact la nivel înalt după războiul ruso-georgian din luna august. Vineri urmează să se întâlnească la Bruxelles secretarul general al Alianței Jaap de Hoop Scheffer și ambasadorul rus la NATO Dmitri Rogozin. Președintele Cubei, Raul Castro, a spus că Havana și Washingtonul trebuie să-și arate reciproc bunăvoință în vederea unei întâlniri la cel mai înalt nivel. Raul Castro a inițiat o serie de reforme în Cuba după ce a preluat puterea de la fratele său mai mare, Fidel. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Remitențele trebuie investite în economia reală, recomandă raportul Organizației Internaționale a Migrației autorităților moldovene.
Partidul Comuniștilor rămâne favoritul electoratului.
Dar indecișii vor decide alegerile generale din primăvară, arată ultimul sondaj Imaj Chișinău.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur.
Criza economică mondială nu se face încă puternic resimțită în Republica Moldova, dar a început să-i afecteze pe moldovenii care lucrează în străinătate. Cel mai mult au de suferit moldovenii care muncesc în construcții la Moscova, a aflat Valeria Vițu de la doctorul Matias Lüke, unul dintre autorii studiului Migrație și Remitențe 2008. Studiul a fost lansat astăzi la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Migranților. Care sunt principalele concluzii ale raportului, ne spune mai întâi Matias Lüke de la Institutul pentru Economie Mondială din Kiel.
Migration is a way of life for many, many people, and it has been broadly positive. Migrant households have been becoming less poor, and the national economy has also benefited.
Ceea ce constatăm este că migrația moldovenilor în străinătate a îmbunătățit starea financiară și a contribuit la reducerea sărăciei în familiile din Republica Moldova. Din moment ce numărul migranților devine constant, la fel ca și remitențele, este foarte important pentru Moldova să identifice și alte căi de contribuție la dezvoltare economică. Venim cu 2 recomandări pentru autorități: îmbunătățirea situației climatului de afaceri și a celui investițional. O creștere a remitențelor nu va mai avea loc și trebuie utilizate căi de investire a sumelor existente și atragerea investițiilor în Republica Moldova. De fapt, acest lucru nu înseamnă că oamenii nu vor mai pleca sau nu vom mai primi remitențe. Aceste procese vor încetini. Cea mai mare parte a efectelor negative ale migrației se datorează caracterului parțial ilegal al migrației. Recomandarea noastră este ca autoritățile Republicii Moldova să utilizeze parteneriatul de mobilitate cu țările Uniunii Europene pentru a oferi mai multe posibilități de migrație legală, temporară, în scopuri de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova.
To advocate for and negotiate more legal temporary migration opportunities.
În ce măsură criza financiară îi afectează pe migranții moldoveni?
We think that the people most affected would be the migrants working on the construction industry in Moscow. So
cel mai mult vor avea de suferit moldovenii care muncesc în construcții la Moscova. În prezent, numărul moldovenilor este de aproximativ 100.000. În Italia, de exemplu, sau în alte state europene, muncitorii moldoveni nu vor fi afectați atât de mult de criză. Acum ne trezește îngrijorare situația migranților moldoveni aflați în Rusia.
Migranți în construcția industriei în Rusia, which we know is being much affected by the financial crisis.
Autoritățile moldovene ar trebui să fie gata să îi primească pe migranții care vin, să le ofere locuri de muncă.
One possible solution may be that the government and
eventuale soluții ar fi ca autoritățile moldovene să realizeze proiecte mari de infrastructură, de exemplu, reparația drumurilor. Ar fi foarte bine ca oamenii care revin din Rusia să aibă locuri de muncă în cadrul acestor proiecte. Oricum, vor fi suficient de atractive pentru migranții rămași fără slujbă. Există locuri de muncă în Republica Moldova. Sunt slab plătite, este adevărat, și acest lucru i-a determinat pe mulți să plece peste hotare. Dar în condițiile în care situația se agravează în străinătate, pe piața muncii, ci locurile din Republica Moldova vor fi ocupate. Economia Republicii Moldova, în pofida crizei, continuă să crească și vor exista locuri de muncă. Aceste lucruri se vor întâmpla treptat. Va fi un proces lent, nu va fi un șoc. De exemplu, oamenii rentoși din Moscova la sărbătorile de iarnă acasă, eventual nu vor mai pleca la primăvară. Unii migranți deja s-au întors în țară și în lipsa unor oferte din partea angajatorilor, ei vor încerca să se descurce aici, acasă.
Economistul german Matthias Lücke, coautorul raportului Migrație și Remitențe 2008.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Ultimul sondaj IMAS Chișinău dat publicității astăzi confirmă poziția dominantă a Partidului Comuniștilor în preferințele electoratului. La fel, confirmă faptul că președintele Vladimir Voronin este politicianul care se bucură de cea mai mare cotă de încredere. IMAS indică și faptul că în viitorul Parlament ar putea intra numai două partide, Partidul Comuniștilor și cel Liberal, o tendință care se putea deja citi din alte sondaje date publicității în ultimele zile. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul Institutului de Sondare a Opiniei Publice IMAS Chișinău, Doru Petruzi.
Ce factori au determinat revenirea președintelui și a președinției la un procent destul de ridicat?
Procentul de credibilitate cu care este cotat președintele acum e de 49%, încredere multă și foarte multă. E un procent la care, practic, pe parcursul acestei guvernări a cam stat președintele cu mici scăderi și urcușuri. E interesant pentru că în Moldova e o guvernare care, practic, nu s-a erodat. E un caz destul de singular.
Cât privește instituțiile în care au încredere moldovenii, armata a făcut o mișcare în sus. Asta de unde vine?
N-am o sursă a evoluției armatei. Biserica și armata întotdeauna sunt pe poziții fruntașe. Chiar dacă vizibilitatea lor nu e excesiv de mare și nu se întâmplă evenimente legate de instituțiile respective. Poate și asta e un semn, faptul că nu-s prezente, dar bine, suntem în siguranță. Poate să vină probabil și din sentimentul ăsta de siguranță, din lipsa conflictelor poate cu Transnistria, care n-au mai fost atât de vehemente și vizibile în ultima perioadă. Poate de acolo.
Nu v-ați ascuns surprinderea din cauza acestui răspuns la întrebarea dacă Audi Gând Moldovenii să cheltui bani în pofida crizei economice. Cum explicați acest comportament?
La fel cum se explică și celelalte contradicții din sondaje. Sunt persoane care trăiesc practic sub pragul sărăciei, sunt foarte în vârstă, trăiesc în mediul rural cu foarte multe greutăți și cu toate acestea ele își văd trecutul, prezentul și viitorul în termeni optimiști. E un mod de gândire, zic eu, specific unui anumit segment din populație. Da, au auzit mare parte din ei de criza economică, îi sperie un pic perspectivele și, în general, dacă e vorba de criză, înseamnă că ceva nu e bine acolo, dar, pe de altă parte, n-au declarat că comportamentul lor se va schimba semnificativ și că o să fie mai precauți.
De regulă, acest tip de electorat este electoratul comuniștilor?
Din punct de vedere sociodemografic, analizele arată o corelație destul de puternică cu intenția de vot. Să vedem dacă ea se și materializează.
Dar rezerva de voturi este acolo la indecis.
Rezerva de voturi este la indecis și dacă modelul nostru de analiză arată vreo 65% prezență la vot, e o rezervă destul de consistentă. Sunt aproape o treime din electorat care se va decide, așa cum am văzut și în alte măsurători și când am derulat exit poll-ul. Dacă nu mă înșel, 25% din persoane s-au hotărât în ziua votului sau în săptămâna votului. E un vot pe ultima sută de metri care, nu știu cât de coerent e, dar până la urmă contează doar voturile numărate și valide.
Doru Petruzzi, directorul IMAS Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Un simptom specific actualei crize financiare este absența creditelor. Băncile nu se mai creditează între ele și nici nu mai acordă împrumuturi decât foarte greu firmelor și astfel se gripează motorul economiei mondiale. Există desigur și excepții. Pe una o comentează acum analistul Gheorghe Cojocaru.
Recent, presa a semnalat un caz ieșit din comun până și pentru evoluțiile publice din Republica Moldova. Partidul de guvernământ al comuniștilor a beneficiat, se afirmă, de un credit gras din partea unei bănci aflate în gestiunea statului pentru a-și construi un sediu luxos în plin centrul capitalei. În istoria imediată a Republicii Moldova, acesta este primul și singurul caz când un partid politic aflat la putere utilizează de banii statului pentru a se procopsi cu un sediu ultramodern în centrul istoric al Chișinăului pe un teren făcut cadou în 2006 de către fosta conducere a primăriei. Și aceasta se întâmplă în condițiile în care este în vigoare o ordonanță de guvern adoptată în 2004 care interzice orice construcții noi în centrul istoric al Chișinăului.
Dar poate lucrurile stau mai simplu, poate că Partidul Comuniștilor are într-adevăr o mare nevoie de un sediu nou pentru a-și desfășura activitatea.
Nimeni nu ar avea nimic de obiectat împotrivă dacă liderii comuniști și-ar construi sediile pentru partid din buzunarul lor și cu respect față de lege. Mai curând, după atâția ani de guvernare, liderii comuniști s-au obișnuit să trăiască pe picior mare și să-și construiască un confort ieșit din comun tot pe spinarea cetățeanului simplu din Republica Moldova. Și se pare, nimic nu mai poate readuce la realitate nici criticile din partea opoziției sau a societății civile, nici apelul la bunul simț și nici criza economică globală care, iată, se conturează la orizont.
Dar opoziția, nu credeți, fiindcă veni vorba, nu și-ar dori și ea să aibă niște sedii încăpătoare, nu ar fi și ea tentată de această ispită?
Nu putem să ne lansăm în niște speculații sterile pe această temă atâta timp cât avem în fața ochilor un fapt împlinit care pune într-o lumină dezagreabilă partidul de guvernământ. Având în vedere acest caz, dar și alte inițiative din ultimul timp ale comuniștilor, cert este faptul că actualul partid de guvernământ se aseamănă tot mai mult cu ceea ce a fost cândva, aventurându-se pe traseul fatal la scară istorică a fostul PCUS.
De unde vine totuși această tentație a luxului la un partid care se erigează în reprezentantul celor mulți și obidiți?
Cred că dintr-un ciocoism roșu care s-a înrădăcinat ca fenomen în epoca stagnării lui Brejnev, atunci când s-au format și actualii lideri comuniști și probabil dintr-un imbol de revanșă istorică care îi macină și îi domină pe conducătorii PCRM, mai ales ori de câte ori privesc la fostul sediu al Comitetului Central care astăzi găzduiește instituția Parlamentului.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei va derula în premieră în Republica Moldova un program de asistență pe perioada preelectorală ca să ajute autoritățile moldovene să organizeze alegeri libere și corecte în primăvara anului viitor. De curând, la Strasbourg s-a aflat un grup de jurnaliști de la Chișinău și Tiraspol, care a stat de vorbă cu Jean-Louis Laurens, șeful Directoratului General pentru Democrație și Afaceri Politice al Consiliului Europei.
Consiliul Europei va derula în premieră în Republica Moldova un program de asistență pe perioada preelectorală ca să ajute autoritățile moldovene în organizarea unor alegeri libere și corecte în primăvara anului viitor. Iată ce a declarat despre importanța acestor alegeri Jean-Louis Laurens, șeful Directoratului General pentru Democrație și Afaceri Politice al Consiliului Europei.
Free and fair election not the guarantee of democracy because it's not enough.
Alegerile libere și corecte nu sunt o garanție a democrației, dar ele sunt inerente unui sistem democratic. Nu există alternativă. Iată de ce am inițiat împreună cu autoritățile moldovene un program de cooperare pentru a ajuta Republica Moldova să identifice toate deficiențele legate de alegeri, așa încât viitorul scrutin să reprezinte o alegere liberă a cetățenilor. Nu ne interesează rezultatele acestor alegeri, vrem doar ca ele să fie libere și corecte, a subliniat oficialul european. Întrebat dacă, în eventualitatea recunoașterii viitorului scrutin drept unul liber și corect, în ce măsură acest lucru ar putea contribui la ridicarea monitorizării Republicii Moldova de către Consiliul Europei, Jean-Louis Laurens a răspuns. Monitorizarea unui stat ține de competența adunării parlamentare a Consiliului Europei. Eu nu pot vorbi în locul raportorilor, dar consider că dacă raportul misiunii de observare va fi unul pozitiv, adică alegerile vor corespunde standardelor și normelor europene și va avea un impact pozitiv asupra Comitetului de Monitorizare, cu certitudine că acest lucru va servi argumente în plus pentru ridicarea monitorizării. Asta însă nu va însemna și ridicarea automată a procedurii de monitorizare. Pe jurnaliștii de la Tiraspol i-a interesat însă mai mult când vor fi monitorizate și alegerile din Transnistria. Jean-Louis Laurens le-a răspuns, numai după soluționarea definitivă a conflictului și adoptarea unui statut special pentru regiunea transnistriană a Republicii Moldova. Oficialul european a precizat că recent Consiliul Europei și-a propus să fie mai activ în regiune și chiar dacă nu este parte la negocieri, a aprobat lansarea 3 programe pilot pentru Transnistria. Este vorba despre susținerea Universității din Tiraspol și a acreditarea ei în sistemul european de studii, vizite de documentare la Consiliul Europei a unor jurnaliști și experți de la Tiraspol și Chișinău, precum și organizarea unor seminare de instruire a autorităților în domeniul electoral de la Chișinău și Tiraspol. Cele 3 proiecte au fost gândite ca măsuri de sporire a încrederii între cele 2 maluri ale Nistrului.
Transnistria region of Moldova is a region which is part of the Council of Europe.
Jean-Louis Laurens a amintit că Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei ca stat suveran și integru teritorial, iar Transnistria este parte a Republicii Moldova, de aceea regiunea transnistreană trebuie să beneficieze de toate programele și întreaga asistență de care beneficiază Republica Moldova din partea Consiliului Europei. El a adăugat că deocamdată Consiliul Europei nu și-a făcut planuri concrete în privința viitoarelor proiecte pentru Transnistria. Lucrurile se vor limpezi după evaluarea rezultatelor celor 3 proiecte pilot. Însă una din idei este deschiderea la Tiraspol a unei case europene care să fie un fel de centru de informare a populației, nu doar al Consiliului Europei, dar și al tuturor celorlalte instituții europene centrale.
A relatat Radu Benea. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Comentatorii din presa cotidiană au fost prinși în offside de nominalizările anunțate de Partidul Democrat Liberal pentru 8 dintre ministerele care îi revin în guvern. Ioana Lupea, de pildă, dezvoltă într-un editorial din Evenimentul Zilei teoria că președintele Traian Băsescu i-a scos din cărți pe greii partidului, Vasile Blaga, Adrian Videanu, Sulfina Barbu și Radu Berceanu. Pentru că n-ar fi fost destul de eficienți în a aduce voturi sau destul de loiali Cotroceniului în perioada guvernului Tăriceanu I, guvern de alianță între democrați și liberali. Staționamentul cade însă. Conform informațiilor de astăzi, Vasile Blaga, Radu Berceanu și Adrian Videanu, cel puțin, se află totuși pe lista viitorului cabinet. Nici ziarul cotidian nu evită plasa. O sinteză de informații de culise construiește de asemenea pe o formulă de cabinet din care numele amintite mai sus ar lipsi. Se adaugă în articol și dezamăgirea premierului desemnat, Emil Boc, care ar fi exclamați ca neacademic pe holurile Parlamentului după terminarea negocierilor. Ne-au făcut coane, asta e. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
În Rusia, apărătorii drepturilor omului avertizează asupra unui nou pericol. Guvernul Putin a propus Parlamentului săptămâna trecută o nouă lege a trădării. Criticii ei spun că deschide calea întoarcerii la practici din vremea lui Stalin. Printre altele, legea adaugă organizațiile neguvernamentale cu afiliere străină la lista instituțiilor care nu au voie să primească informații secrete. În trecut, Kremlinul s-a plâns de multe ori că unele din așa numitele ONG-uri lucrează pentru servicii de spionaj străine. Acum, spun criticii noi legi, va fi ușor ca ONG-urile să fie închise sau mai rău. Noua lege extinde și definiția trădării de stat. Lev Panamariov, unul din cei mai cunoscuți luptători pentru drepturile omului, se teme că guvernul va vedea de acum peste tot trădători. Panamariov spune că în locul spionajului, noua lege va pune ca delict opoziția față de conducerea Rusiei. Iar în cel mai mare pericol, crede el, se vor afla cei care au contacte de orice fel cu străinii. Dacă legea va fi aprobată, în viitor va fi trădare și atacul la ordinea constituțională sau contestarea suveranității și integrității teritoriale. Apărătorii drepturilor omului spun că orice demonstrație sau meeting antiguvernamental va putea fi considerat un atac la ordinea constituțională, iar orice cerere de autonomie sporită, un atac la integritatea teritorială. Iar cei care organizează asemenea meeting-uri sau cer mai multă autonomie vor fi trădători. Lyudmila Alexieva, șefa grupului Helsinki de la Moscova, a spus Europei Libere că asemenea legi nu sunt propuse întâmplător tocmai acum, când economia rusă dă semne de slăbiciune. Alexieva spune că mâncarea se scumpește ca și cheltuielile de întreținere, iar când povara crizei cade pe umerii cetățeanului de rând, nimeni nu se va mira dacă rușii vor ieși în stradă. Noua lege, susține Alexieva, va face din orice rus un potențial trădător și extremist, dacă își va permite să se plângă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Stare Mesto, cartierul cel mai vizitat de turiști, în intersecția străduților ca din poveste, găsesc la adresa Retezova 7 Galeria Montmartre, care găzduiește expoziția Cecnia The Final Solution. Din cât mă pricep să citesc cehește, scrie aici Vistava Cturu Urcite Necete Videt, adică ceea ce nu ați vrea să vedeți. Vreau să mă conving. În cele două săli, un rând de draperii negre ascund pozele. Ca să le vezi, trebuie să dai la o parte cortina de doliu. Femeia de la intrare mă previne că sunt șocante, o știe, judecând după reacția vizitatorilor. Legenda unei poze spune doar atât, Groznei, aprilie 2000. Și nu are nevoie de alte explicații, pentru că reprezintă o mamă cu un copil, să fie de un an. Ea este îmbrăcată într-un halat de baie, tot ce a putut să ia din casa distrusă și, în prim plan, un volatoc de sârmă ghimpată. Este Madonna primului război cecen. N-am văzut nici a 10-a parte din poză și deja îmi pierd curajul, pentru că văd copii plângând, astupându-și urechile, stând în preajma unor maturi omorâți, făcând focul în mijlocul unor orașe pustite de bombardament. O poză chiar îmi taie respirația. Este o groapă comună cu victimele operațiunii numite Zacistka. Citesc fragmentul din raportul Human Rights Watch. În iunie 2002, într-o groapă comună, au fost descoperite cadavrele mutilate a 50 de persoane, cu ochii, urechile, organele genitale înlăturate.
Raportul precizează că asemenea gropi comune au fost descoperite în jurul localităților Grozny, Sahan-Yurt, Al-Hanhala, Argun. Cu trecerea timpului, știm foarte bine, zacistca a căpătat cumva un sens ironic în limbajul folosit de ruși. Pozele ne readuc în atmosfera celor două războaie cecene și ne reamintesc ce însemna pentru ceceni zacistca. Potrivit estimărilor Consiliului Europei, în timpul a două războaie cecene, aproximativ 18.000 de persoane au dispărut în Cecenia. Pe unul din standard sunt prezentate persoane care țin în față poze ale rudilor dispărute. Privirile lor sunt foarte sugestive. Sunt ochii care continuă să spere că acești oameni vor reapare cândva, dacă vor reapare. În lipsa unor vizitatori, încerc să răsfoiesc cartea de impresii. Cuvântul cheie este oroare. Замечательна Россия. Nu știu ce a vrut să spună autorul. O altă inscripție lăsată în ziua de 8 noiembrie. Нам очень понравилось посмотреть все в Карловых Варах. Мы скорбим по павшим, защищая мир на земле. Am găsit și o inscripție mai specifică. Это снимал пидор конченый, который не знает, что такое чечен. Și семнатура, fără дата. Это наша общая боль, spune alt vizitator. Почему поляк так тенденциозно любит Россию? Есть ведь еще и Афган, Ирак и так далее. Luna 11.08. Made in Russia, constată un alt vizitator. Un italian cu numele Vincenzo scrie We know, adică de acum înainte o să știi. Sunteți curioși cumva să aflați cu ce se încheie expoziția? Cu o poză care conține un reproș subtil la adresa conducătorilor țărilor ce fac parte din G8. Îi văd în imagine pe președinții acestor țări zâmbind șagalnic în fața cameramanului care face poza. Printre ei este Vladimir Putin, cel care știe foarte bine ce preț a fost plătit pentru liniștea și stabilitatea în Cecenia, preluată de Kadyrov, prietenul său.
A relatat Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei?
Numărul ordinar al revistei Săptămână, editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Jurnalistele și bradul lui Bădica Joian, titlul care sugerează în fond și tema acestui, este vorba despre incidentele cu ProTV-ul și cu bradul municipal. Viorel Mihail își pune întrebarea cum de s-a întâmplat că la incidentul cu participarea primarului și cu bradul pe care îl transporta spre Chișinău s-au pomenit vreo 8 microfoane și camere de vedere, iar la inaugurarea celor 22 de kilometri de drum modern cu participarea președintelui țării abia de se vedea un microfon. Și eu scriu subtitlul Noile ritualuri ale folclorului politic, mai ales povestea asta cu bradul era suficientă probabil anul trecut toată, dar avea asta când cineva insistă asupra acelui subiect, telenovelizarea lui nu cred că e spre binele imaginii politice.
Sevolo Ciornei v-a prezentat următorul număr al săptămânii, iar Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii din această seară, vă spun la revedere, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că puteți să ascultați din nou Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.